Spurningar og rutunum á suyu 1.5. 1. Hvussu lúsi du í stottun múnin mittlen romantikk og realismu? 2. Hvað det etkjenda fyrir A. Náttúrromantikk, B. Tjóskaparromantikk og C. Impressionismu? 3. Og hverjum stúli málningurinn á hese blæsugjini malavur? Náttúrromantikki, tjóskaparromantikki eller impressionismu? Sig hví? 4. Og hvern hótt höttu góvildarfalkinni stóran tutning? 5. Hver meinas við tiltækjum fatækur, men kostene rúkur?